kejahatan itu bisa datang dua kali.
Karena adanya kesempatan, ya. Maksudnya ya pas lagi nanti mungkin situasinya lagi
dingin-dingin empuk gitu.
Iya, nyaman-nyaman nyoy ya kan. Terus soalnya lala. Itu kan who knows.
Nah itu lagi dipikirin bagaimana caranya supaya tidak terjadi.
Cuman ya itu dia aku masih gitu ya.
Masih mau. Nah itu gue nggak tahu, tapi gue akan berusaha untuk tanya gitu loh. Gue akan ngomong terus terang gitu sama dia, gue punya ini deh, gue kan lagi nggak bisa ngelepasin sesuatu ya gitu, setuju apa enggak gitu. Maksudnya dia kan orangnya nggak bisa ngomong ya, sedangkan gue kan ngomong apa adanya gitu. Dan jadi nanti rencana itu gue mau ngomong sama dia, gue nanya lu bisa cuti kapan,
ini aja.
Apa gimana
sih, enggak terus
apa
enggak sih, Amrezing lagi punya kartu judulnya terus
sama ini. Jadi gue akan nanya sama dia gitu kan, lu kapan bisa cuti? Gue minta waktu lu 3 hari, bisa nggak ya gitu kan? Misalnya bisa nggak lu apa punya waktu 3 hari? Terus lu pergi sama gue gitu. Tapi kita benar-benar yang benar-benar relax, benar-benar nggak ada apapun beban gitu kan? Kita lupain semuanya, kita jalan, bisa nggak? Supaya gue bisa ngelepas apa yang harusnya gue lepas, tapi dengan cara itu gitu. Karena kan ini munculnya kan gara-gara lu nih gitu. Karena gue terpantik, apa sih namanya tuh, kepantik sama lu gitu kan. Jadi otomatis gue juga harus matiinnya pakai cara itu juga. Gue kayaknya harus begitu deh gitu. Nah, kan bisa jadi ada penolakan dong kan ya. Misalnya ditolak sama dia, aduh aku gak bisa, ini lagi gak perlulah kayak gitu-gitu misal ya. Tapi kan, nah di saat itulah nanti gue akan bilang sama dia bahwa setiap orang tuh beda-beda untuk cara menyelesaikan masalahnya. Tetapi karena kamu involved di situ, ada baiknya kamu juga ikut membantu, gitu kan? Bener nggak sih bahasanya gitu kan? Gitu sih sebenarnya pengen ngomong sama dia. Minta waktu dong, yuk kita pergi kemana? Oke, aku ajakin kamu pergi, tapi kamu yang pilih tempatnya di mana, gitu. Tapi aku mau 3 hari 2 malam itu aku sama kamu. Pengen tahu aja, gitu. Karena kan selama ini situasinya kan nggak, itu nggak clear gitu kan, maksudnya nggak netral. Nah ini maunya netral biar nanti tuh apakah kita bisa sama-sama netral, kita bisa sama-sama ini gitu. Kalau misalnya memang berakhirnya nggak jelas juga gitu, ya udahlah gitu. Maksudnya ya udah kita lebih baik sama-sama nggak kenal gitu. Maunya sih gitu sebenarnya, karena berat ya, beratnya tuh ada di gue sih. Gue akuin sih tuh ada di gue sih, Mi, ada di Tata sih, Mi, ya gitu loh.
Ya kalau pemikirannya sama sih nggak apa-apa ya kan. Setamanya bahwa gue cara apa namanya pastiin sesuatu, kayak gue mesti tahu semua jawaban yang ada di kepala gue deh, misalnya kayak gitu. Bisa nggak sih kita siapin waktu sekian hari, gue cuma pengen tahu jawaban dari yang ada di kepala gue, selesai dari itu udah clear keluar notgonya. Ya mungkin itu mesti dikasih tahu ke dia,
bisa
karena takutnya
ya?
Dianya ngerasa ah ngapain,
iya
gue juga nggak ngerasa ada ini kok, apa
nggak ada apa-apa,
nggak ada apa, oh baik-baik aja gitu kan. Ada orang yang denial gitu, ada juga yang nggak ngerasa perlu ungkapin apa yang ada di otaknya dia gitu. Nah itu kan juga sih disatuin dulu, daripada lu udah nyiapin satu momen pokoknya.
Enggak lah, gue ya, akan ya, cuti dulu lah.
Bukan maksudnya ya, lu kan maunya tuh kan nyiapin satu trip lah misalnya gitu atau gitu, satuin dulu tuh. Kayak misalnya masa iya di otaknya dia nggak ada pertanyaan kayak, jadi sebenarnya lu tuh sama laki lu tuh gimana sih gitu, apa namanya, masa nggak ada sih sedikit pun atau se apa namanya ya, se ya itulah, nggak ada melintas gitu pertanyaan-pertanyaan yang
harusnya dijawab.
Iya, yang butuh jawaban dong pasti.
Iya harus ya,
kan kayak gitu-gitu.
Ya. Sebenarnya cuma itu doang sih kayaknya, karena dipikir-pikir gitu ya, selama ini setiap kali ada yang nggak cocok gitu ya, nggak cocok sama hati tuh, setelah jawabannya nemu udah kelar gitu.
Kan kayak ada yang ganjel kan, ya misalnya mungkin buat lo masih ada ganjel pertanyaan kayak, kok bisa sih orang kayak lo dikasih tahu ada masih ada yang tertinggal di sini lo bisa pergi gitu aja, apa penyebabnya, apa sih penyebab lo dari yang pagi ini baik-baik aja taunya malamnya bisa berubah 180 derajat, kenapa sih begini? Itu kan masih banyaknya otak yang nggak nemu jawabannya kan.
Mm-mm.
Dan nggak mungkin dia juga nggak punya pertanyaan-pertanyaan yang ketinggalan gitu, atau mungkin dia cuma yang bodoh lah gitu, gua mau tahu deh, udah nggak mau diribetin hal yang kayak gini, gua mendingan cabut. Cuman kan pas lagi dia cabut sebenarnya juga masih ada PR kan, apalagi yang kejadian kemarin itu. Masa bisa sih? ada orang yang bisa pergi gitu aja gitu, padahal tahu di sini juga masih ada tanggung jawab gitu.
Apa dia takut dimintain
iya,
tanggung jawab?
Kalau dari gitu situ kan bisa ketahuan berarti, oh emang berarti orangnya sepengecut itu, nggak mau komitmennya itu gitu kan, berarti kan kayak gitu.
Ya tapi kan engkau juga tahu ya, selama ini kan gue kalau kayak gitu ibaratnya nggak pernah mau melibatkan orang lain juga gitu, cukup gue dan ya udah cukup gue cuman minta ibaratnya lo sebagai kakak gue ngedengerin gitu kan, nangisnya gue, marahnya gue, apanya gue, udah kan gitu doang. Cuman gitu doang ya padahal ya.
Iya.
Maksudnya nggak pernah mau untuk melibatin si tersangkanya gitu loh selama ini tuh gitu. Kok dia bisa-bisanya ya berpikir bahwa gue tuh sama dengan perempuan lain yang akan gitu. Allah, ngejar-ngejar gitu kan. Oh no, 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 no. Itu kalau ngejar-ngejar gue tuh sebenarnya bukan kayak gitu juga sih ya. Enggak sih, enggak gitu juga. Lagi, aduh, enggak banget deh. Pokoknya mau kelarin aja, judulnya mau kelar. Kelarnya tuh enak gitu loh, maksudnya ya udah sih toh kita juga selama ini juga nggak pernah ada apa-apa, udah balik lagi ke mau ngebalikin ke tempat semulanya itu loh sebenarnya. Gimana caranya? Kalau dibilang lu masih sayang ya sama dia, sayang, bahkan gue juga nggak tega sama dia gitu, ngebiarinnya tuh juga nggak tega, ini orang ntar kedepannya kayak apa ya. Gue masih sempet loh mikirin dia tuh, tau nggak, masih sempet yang nanti dia kayak gimana ya gitu. Oke lah dia hidup sendiri, iya hidup sendiri, ntar gue liatin dia ya gitu, apa bagaimana ya, seenggaknya dia tuh pernah baik ya sama gue gitu loh.
Ya harusnya namanya manusia itu kan namanya ada yang namanya saling ya, saat lu basic human-nya aja nggak nemu gitu untuk kayak worry sama gak usah mantan lah, saat orang ada yang deket lu tanyain kabar segala macam, basic lu sebagai manusianya di situ nggak ada gitu. Terus gimana mau ada orang lain juga nanti timbal balik gitu menyayangi lo atau ngeperhatiin lo saat lo ada kesusahan gitu gitu.
Iya ya, kalau cuma
sih mikir sampai sejauh itulah.
Iya ya,
apalagi di umur dia sekarang dia mau sampai kapan hidup sendiri.
Ya katanya dia lebih enak ya, hidup sendiri, nggak diribetin
di kamar kagak ada yang tahu.
Ya katanya ya mungkin dia maunya seperti itu kan. Sebenarnya dia ngerasa dia punya banyak teman kali ya, dan kalau untuk ngedapetin pasangan doang sekedar pacar emang iya sih, maksudnya itu mudah kali ya.
Mudah lah untuk orang di dunia kayak gitu mah,
iya,
ngerti
gampang tapi cuman maksudnya ada nggak sih yang mikirin sampai gimana ya kalau dia sakit apa kabar ya kayak gitu loh. Kalau ini apa kabar ya dia, terus dan yang dia bilang selama ini juga gue biasa aja, dia nggak, gue nggak pernah masuk rumah sakit, itu tuh omongannya kayak gitu tuh, nggak pernah sakit, nggak pernah ke dokter lah, nggak pernah ini, nggak pernah, hah, kan ada hahnya kan, oh se individualis itu gitu loh, idealis yang nggak jelas sih semua gitu, kayak ekstrovert yang introvert itu buat gue, tapi kalau dia tuh introvert nah, yang pura-pura ekstrovert
itu apa sih, ambivert ya, apa
lo, oh ambivert,
punya ada dua itu, ada yang ada juga lah sekarang yang sebutannya saat lo di luar bisa have fun tapi lo butuh waktu nge-recharge lagi, apa ya sebutan sekarang macam-macam lah, bukan cuma in dan ex dong tuh, kayak gitu
in health exhale
gitu loh, fun exhale fun kayak gitu loh sekarang tuh.
Aduh kira-kira ya, tapi
harusnya dia tahu ya, pasangan itu kan juga investasi ya, lu ngasih lu dapet gitu, take and give gitu kan,
take and give. Nah
dia tuh kalau lu cuman aku saya ya udah
dia nggak
hidupan sendiri aja,
dia nggak pernah cuma ini sih. Tapi emang dia kayak nggak pernah ngerasa sih, maksudnya nggak pernah ngerasa yang namanya take and give itu adalah investasi dan iya, itu akan kembali kepada keturunannya kayak gitu-gitu tuh,
kediannya,
keturunannya.
Anaknya bakalan jauh dari dia misalnya.
Iya.
Siapa lagi sih gitu. Ya, kalau enggak ya lu baik sama orang lain ya saat supaya nanti kalau ada apa-apa sama lu orang juga.
Iya. Kan datangnya juga kan enggak jadi enggak dari satu sisi doang kan.
Iya.
Makanya enggak sih, kayaknya dia bilang dia tuh kayaknya udah pasrah gitu sama Tuhan, ya udah sih rezeki mah Allah yang ngatur ya. Oh sih rezeki Allah yang ngatur, bisa iya benar, tapi mohon maaf nih kita masih di dunia, hidupnya masih banyak orang-orang, masih
gitu
manusia yang lain.
Gimana itu, enggak
ngerti kan?
Setengah-setengah kayak gitu.
Iya, jadi kudu dilurusin gitu loh.
Udah diatur, tapi kalau gitu ngapain lu cari rezeki, cari kerja? Ada materi kalau kayak gitu ya udah mendingan lu nunggu aja gitu. Kalau gitu berarti lu bisa dong ngamen, gak usah dibayar. Hal yang kayak gitu, jadi kalau punya prinsip juga jangan setengah
jangan
setengah
setengah sih. Ih, bener banget. Bener 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 bener. Ya, dibilang udah gitu ada yang lucu lagi ya. Dia tuh hidupnya dia tuh bilang hidup dia tuh santai kan ya. Bener gak? Tapi dia nggak sesantai gue juga.
Jadi santainya dia juga kan mungkin juga.
Apa sih santai yang dimaksud sama dia tuh apa sih?
Ya mungkin ya, ya itu kali ya. Dia kan kerja banyak cuma di malam itu doang. Siang dia bisa tidur sampai kayak begitu, di mana kita udah bisa kemana-mana, udah meeting sana sini, dia cuma manggung atau mungkin latihan sebentar-sebentar. Emang sih kita nggak bisa underestimate itu ya usaha
iya.
orang ya, cuman.
Maksudnya ya, dengan cara dia ngunderestimate gua enggak
iya,
santai itu lo maksudnya
iya, itu
tuh.
Iya, dia enggak ini buat kata-kata kan gue bilang ya, keberatan kata-kata dia ngasih istilah atau ngelabelin sesuatu, ngelabelin lu fake apa segala macam. Pikir banget tuh.
Ih, gua ngomong ya lo, kok dia bisa ya bilang gua cuma lebih santai dikit deh, jangan terlalu keras, hah? Sebelah mana ya? Perasaan hidup gue santai. Gue apa-apa makan mie ayam tuh juga santai. Itu santainya gue. Gue marah, gue gak bisa marah. Terus gue baikan lagi, gue cuma disogok mie ayamnya. Udah demen banget gue. Apa itu namanya gak santai ya? Bener gak sih? Hidup gue justru lebih apa adanya ketimbang dia. Bener gak sih? Asik ini lagi minta ini.
Ya mungkin santainya dia itu kali. Secara jam kerjanya dia benar-benar
gitu. Cuma
berapa ya? Anggapnya 4 jam. Gimana perjalanannya 2 jam. Manggung berapa? 3 jam. Hidup dia cuma segitu. Mungkin sasantinya dia kayak gitu. Sedangkan lo segitu effortnya buat menuju kerja, jam kerja lo. Terus mungkin pas lagi dia ngeliat lo pas ketemu dia, lo masih sibuk meeting ini itu. Dan lo terlihat, apa namanya?
Smart.
Please everyone, nyenengin orang, gitu-gitu. Kayak maksudnya itu capek kali ya buat dia.
Oh, gak ada.
Dia masih mungkin kesana kali ya otaknya.
Ya kayaknya bisa jadi sih, ya bener mungkin itu kali, padahal gue ngerasa ya, itu tuh bukan effort loh.
Dan yang satu, yang kedua, huh? Ya effort lu segitu, kan yang lu dapetin juga besar kan, itu kayak gitu. Ya effort lu cuma segitu ya, ya dapetin juga cuma segitu kan.
Iya sih bener, gue tuh lagi mencari meluruskan apa ya sebenarnya yang salah gitu kan.
Yang salah tuh sudah ditutup oleh rasa.
Rasa apa?
Rasa, ya rasa
gue apa dia?
Ya lo kan sempet juga kan.
Oh.
Jadi ya mungkin ada kayak pemakluman lo gitu atas
ya,
yang dia lakukan, sifat sikap dia misalnya kayak gitu-gitu.
Ya kan sama yang 12 ya, tahun juga kan gue ladenin
ya, ya,
kan.
I know. Cuman gue yakin kalau kayak 12 tahun ini kan lebih kayak paperwork ya. Kayak kalau lo sampai gagal lagi biasanya yang lo kecewain bukan lo sendiri tapi udah banyak tuh kan yang terimpact. Kalau dia kan ya lu sama dia doang kan, satu lawan satu doang gitu.
Iya sih sebenarnya. Tapi nggak salah juga kan kalau misalnya gue ngomong ada orang yang nanya ibaratnya masih bisa nggak sih lu sama dia gitu?
Sama siapa?
Oke, waktu pas balik lagi nih sama SGK lagi ya. Kadang SGK itu menjadi tempat curhat ya, gitu, tempat curhat. Ada yang bilang, oh gak boleh lu curhatin ini. Loh kan tadi barusan gue udah bilang ya, gue kalau aku lo lagi jalan sama si SGK itu punya dunia yang lain. Dunianya itu adalah memasuki dunia dia, bukan dia memasuki dunia aku. Kalau dia memasuki dunia aku, sulit.
Mumet dia,
gak kuat. Iya, gak kuat, gitu, gak akan kuat. Ya udahlah ya, gitu. Nah itu sebenarnya balik lagi ke soal silent treatment itu, akhirnya dibahas. Lu kenapa sih silent treatment gue gitu? Karena gue males. Lu tuh bukan males, tapi lu menghindar gitu. Itu gue omongin, lu tuh menghindar. Lu menghindar dari apa yang tidak lu yakini sebenarnya.
Iya lagi. Tepat banget itu, ekspresinya tepat banget, lanjut.
Asik. Gitu. Jadi ya udahlah gitu. Balik lagi, bersikap apa adanya. Jadi yang namanya apa adanya itu bukan lari dari sesuatu hal. Tapi tolong dijelasin, karena orang bukan cenayang. Bukan orang yang bisa baca pikiran orang. Ini kebalikannya loh ya. Kalau tadi kita tuh gak bisa ngontrol pikiran orang. Begitu juga kebalikannya. Kita tuh juga bukan cenayang yang bisa baca pikiran orang gitu loh.
Walaupun
jadi
kita punya jenazah,
gitu kan, tetap aja gitu kan, ibaratnya ya namanya saling pengertiannya seperti itu, take and give lah, take and give yang baik tuh sebenarnya yang dibilang sama hablumin anas, hablumin allah tuh kayak gitu. Ini bukan masalah soal bawa-bawa agama ya, tapi memang pondasinya tuh memang di situ sih gitu loh. Maksudnya banyak kok hal-hal ringan yang sebetulnya ada di situ gitu. Tuh, terus apa lagi? Oh ya, abis itu dia punya, selesai nih ya, dia punya punya cewek gitu ya yang dideketin bla 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 dan akhirnya nggak jadi. Itu sedihnya bukan main kan. Aduh, lu kenapa sih? Gue nggak bisa, pokoknya gue nggak bisa sama cewek manja ini. Oke. Itu ada perasaan, duh jangan-jangan nih bener juga nih kata orang-orang, jangan-jangan dia gara-gara gue nih gitu kan. Ya udah deh nggak apa-apa deh, gue ikutin deh cara dia untuk men-salon treatment-kan gue supaya dia bisa dapet
cewek yang
dia mau, gitu. Jadi aku jauhin lah, jauhin, bukan jauhin dia, ikutin aku ikutin arusnya, ikutin permainannya. Aku nggak pernah nanya-nanya lagi soal kerjaan gitu kan, aku nggak pernah ngajakin ngobrol dia soal lu olahraga nggak, kayak gitu. Karena kan aku kan, karena Mbak kan orangnya kalau olahraga harus ada temen ya Cin, inget dong, Muay Thai aja kan aku racunin kamu kan gitu dulu kan gitu. Jadi ada teman sehatnya itu nggak mau, sampai nggak mau ngomongin soal pertemanan sehat aja nggak mau. Tak ikutin udah, karena dia udah sibuk, udah apa dan jadwalnya udah berbeda, dan Mbak juga punya punya kesibukan lain gitu kan di kantor gitu. Walaupun dia itu adalah sisi lain kehidupan otak Mbak gitu sebenarnya. Refreshing Mbak tuh ngobrol sama dia karena dia itu udah laki-laki nyinyir. Yang bisa mengomentari kita kalau lagi jalan nih, ada aja yang dikomentarin. Awas lu ya. Lu jangan kayak gitu ya. Lu jangan pakai sepatu putih yang haknya tebal kayak gitu ya. Enggak ada ya lu ikut-ikutan model-model Korea-Koreaan gitu. Tuh ada tuh kayak gitu. Awas lu ya. Sampai lu cukur rambut kayak si Rosi Silalahi ya, gua enggak temenan lagi sama lu.
Sensitif ya orangnya ya.
Itu ada lu begitu. Suatu hari Mbak yang bilang, boleh gak sih gue lihat lu gak gondrong gitu rambutnya, dicukur sama lu gak pakai kumis, boleh gak? Gue tuh pengen lihat lu tuh muda, soalnya orang pakai kumis tuh dewasa. Bukan gue gak suka, tapi gak sesuai umur lu, gituin. Ternyata dia melakukan itu, tapi selama dia melakukan itu, dia gak pernah ketemu sama Mbak. Gila kan?
Apa sih maksudnya? Seguk.
Mbak cuma dapat laporan dari orang lain.
Oke.
Dapat dari orang lain bahwa dia gundul dan dia bersih, nggak pakai itu. Dan pada saat itu si kumis udah muncul lagi, tiba-tiba dia selfie. Ya aku udah muncul lagi kan, gue belum lihat pada saat lu kegede ini. Ah udah deh, nggak usah, lu nggak usah lihat. Terus akhirnya Mbak bercandain dia dong. Lu takut gue jatuh cinta, gituin kan? Ih kalau gue jatuh cinta sama lu mah dari dulu aja, gituin. Sampai sesompral itu tuh ngomong sama dia tuh.
Tapi lu ngerasa mas SGK itu ya, kayaknya sayang banget deh sama Mbak Tata. Karena
apa?
Dia tetap ngelakuin apa yang jadi request Mbak Tata. Tapi karena dia gak pede, dia gak ngasih tahu.
Iya bener. Iya kok, tahu kok. Sama kita tuh, kami tuh berdua tuh
Saling sayang
sebenarnya. Cuman itu tadi
di dalam box yang berbeda.
Yes, box yang satu sudah lebih kuat. Box yang satu tuh masih bolong, jadi masih ngedenger suara-suara sumbang lah. Apalah kayak gitu. Sebenarnya gitu kan. Jadi ya udahlah ya gitu. Jadi si SGK ini ya seperti itulah gitu, dan nyaris ke-replace sama si yang tadi barusan
tahun.
Itu. Bukan 20 tahun.
Salah.
Enggak ke-replace sama yang 20 tahun. Ke-replace sama yang tadi itu barusan chat tele tadi barusan gitu. Itu teman sehat, cuma sayang itu tadi kondisinya adalah kebalik dan dia punya sama-sama punya keluarga juga, cuman ya jadinya ini kayak harus dibatasin deh gitu. Jadi Mbak tuh itu tadi karena apa ya, bawaannya positif terus gak pernah negatif gitu ya, susah gue pernah negatif terus susah gitu kan, itu jadi gitu sulit gitu. Yang bisa menerima kepositifan Mbak tuh selama Mbak punya teman tuh adalah Greg.
Iya sih, dia tuh kayak Buddha tau Mbak. Jujur ya, aku tuh pas kalau udah capek sama Mas Krik, gak bisa bilang, bos gue buda, kayak gitu tau. Sebab maaf, sebab penolong,
kayak sebab terima kasih, thank you ya, gitu. Gila, gue datang gak bawa apa-apa aja dibilang thank you, gitu kan. Ini seneng banget loh, itu tuh sebuah apresiasi yang luar biasa. Say thank you, maaf, gitu kan, itu maaf dan terima kasih tuh benar-benar deh, itu tuh benar-benar ngaruh banget sama hidup gitu.
Itu benar-benar merasa kayak appreciate
yes.
Sama orang lain.
Dan sekali lagi itu bukan drama. Itu bukan hal yang sia-sia.
Itu common sense sebenarnya.
Yes, itu common sense. Kalau orang yang berpikiran hidup adalah drama.
Kayaknya dia toxic deh.
Nah, yang toxic itu adalah orang yang menganggap semua itu adalah drama gitu.
Kecuali hidup dia sendiri.
Ya dia kan merasa hidup sendiri lebih baik.
Iya.
Ketimbang berdua.
Iya, makanya dia nganggapnya semua masalah orang adalah emang, drama buat dia.
Emang kalau misalnya dia metong gitu ya, Bo ya? Emang siapa yang itu? Siapa yang ngubur?
Emang lu mati digigit belatung doang terus udah hilang kan? Ah, enggak kan?
Enggak juga kan?
Iya.
Makanya lu drama banget ya orang meninggal sendirian kayak gitu. Nah, itu baru drama tuh. Aduh. Nah, oke, setelah itu yang itu tadi SGK tuh udah aman lah sekarang gitu kan. Sekarang udah bisa celah-celahan malah. Jangan dong, jangan main-main ke daerah sini. Nanti dia ketahuan lagi sama ceweknya. Terus Mbak juga bilang sama dia, lu jangan kenalin gue sama cewek lu, nanti aja dia takutnya dia gak bisa terima dan lu gagal lagi. Terus Mbak sampai ngomong kayak gitu loh sama dia. Gak usah ya, soalnya kan kita udah terlalu deket banget. Itu ya lu juga ngerasa kan, dia tidak wajarin sama orang-orang, ya kan? Orang liatnya tuh, aku sama dia gak wajar gitu kan. Padahal gak pernah ngapa-ngapain. Makanya aku kesel pada saat aku kebablasan sama mantan gitu kan. Kenapa gue gak kebablasan sama SGK aja?
Ketahuan gitu, jelas.
Ketahuan kan, jelas kan gitu. Ih, ini malah kebablasan sama mantan kan. Aduh, itu kayak lagu Rungkat tuh kan. Apa tuh pertama itu baru tuh. Mungkin aku terlalu sayang,
terlalu cinta.
Terus ya? Terus habis apa itu? Apa tuh? Yang ada gobloknya tuh. Ya pokoknya ada lah gitu ya. Yeah. Lagunya tuh ada bagian itunya tuh. Itu kakak Mbak tuh rajin banget loh ngata-ngatain lagu itu tuh. Tunggu ya, kak apalin dulu.
Gak inget.
Stop mencintaimu.
Gawe aku. Kakak sih.
Ya pokoknya itulah, pokoknya lagu Rungkat lah itu ada sesi yang ngomong gobloknya itu. Nah itulah pokoknya dia kayaknya enak banget gitu ngomong goblok itu ke muka Mbak gitu.
Jago banget gitu ya, medoknya dapet.
Medoknya dapet gitu kan, feelnya dapet. Aduh, itu bener-bener dia luar biasa gitu. Jadi setelah setelah Mbak menyelesaikan juga gitu dengan urusan internal dalam negeri Mbak juga itu ya sama pasangan gitu ya. Ya udah dia minta maaf gitu kan, dia minta maaf. Ya udah kondisi Mbak tuh sudah dalam kondisi skeptis gitu loh, ngerti gak?
Oke. Okay.
Jadi sebelum mantan kembali pun kondisinya sudah seperti itu. Jadi Mbak gak terima kalau misalnya waktu itu sang mantan bilang bahwa Mbak itu mengembalikan dia ke situasi yang pernah dia rasain katanya gitu kan. Jadi ya, lah emang salah gue aja gak pernah tahu cerita lu kan gitu kan? Lu aja gak pernah tahu cerita gue, harusnya kan dia cari tahu dulu dong. Oke, hari itu dia jelasin bahwa dia mengalami hal yang serupa katanya waktu itu. Jadi maksudnya orang yang deket sama dia itu masih punya orang lain gitu loh. Dan dia habis oleh si orang lain itu. Tapi kan beda, gak semua orang sama. Warna kesukaan juga beda gitu kan ibaratnya kan ya. Kan kenapa lu bisa-bisanya menyamakan drama itu gitu kan ibaratnya. Kalau ini, dan itu jelas-jelas Mbak ngomong, lu tuh gak ada gitu, kamu tuh gak ada di lingkaran ini, di permasalahanku tuh gak ada. Percaya gak percaya, ini sudah lama gituin kan. Sampai Mbak tuh sampai ada niatan, mendingan lu ketemu deh gitu. Lu berdua ketemu, karena kalian berdua tuh yang jadiin gue monster gitu. Jadi ada impact-nya gitu kan sebenarnya. Yang pertama, selama kurang lebih 13 tahun ini kan sudah mentoleransi ya. Sudah toleransi dan aslinya mungkin memang seperti itu gitu ya. Maksudnya aslinya udah sangat-sangat toleransi banget, terus tiba-tiba disuruh untuk melegalkan gitu kan demi secari kertas, tapi buat apaan ya
untuk
gitu
orang
loh
kayak dia
gitu buat apa, nggak worth it gitu. Terus abis itu oke, baiklah gitu kan. Dan ternyata nyata, jadi pas hari itu dia bilang kamu harus pikirin anak kamu, kasihan dia nanti. Oh, kenapa kalimat yang keluar ini? Nah ini lagi nih, ekspektasi. Sebenarnya Mbak saat itu tidak berekspek dia akan bicara seperti apa, tidak. Tetapi Mbak hanya menyayangkan sebagai seorang yang saat itu lagi deket gitu ya sama Mbak. Kenapa dia nggak ngomong, oke, kalau ini keputusan kamu, ya udah, aku temenin berproses, aku bantu kamu untuk temenin anakmu gitu kan ya, sebagai seorang teman, bahasanya yang lebih halus bisa begitu nggak?
Lebih ngenakin.
Bukan berarti dia nyuruh Mbak untuk menerima kondisi yang sama lagi, padahal dia udah tahu loh struggle-nya Mbak menerima toleransi selama 13 tahun tuh kayak gimana gitu, selama 12 tahun tuh kayak gimana tuh dia udah tahu, dia udah diceritain gitu loh. Kok jadi malah dia ngebalikin gue ke lubang yang sama ya gitu, kenapa dia nggak ngebantuin gue untuk jadi diri gue sendiri gitu kan. Tapi menurut dia Mbak tuh harus sendiri kayak gitu. Ya udah, nggak, akhirnya Mbak juga kan ngomong, ya kalaupun nanti akhirnya setelah kita berproses aku nggak sama kamu juga ya nggak apa-apa juga, keluarlah tuh dari mulut Mbak. Karena Mbak langsung mikir kan, jadi Mbak tuh cepet banget ya orangnya, kalau mikir sesuatu dapet lawan tuh Mbak perhatiin baik-baik, nggak pernah Mbak nggak merhatiin gitu, walaupun misalnya Mbak sambil pegang handphone apa gitu, tapi Mbak tahu Mbak lagi bicara sama siapa gitu kan. Siapapun orang yang ada di depan Mbak tuh Mbak pasti dengerin gitu kan. Kecuali kayak misalnya Mbak izin, ntar dulu ya gue nelfon dulu, nah itu pasti itu ketutup tuh telinga yang satu gitu. Nah itu kayak gitu, makanya setelah itu, setelah hari itu udah berbeda. Udah beda. Sampai akhirnya Mbak sakit gitu kan, sampai akhirnya Mbak sakit. Itu tadi, tiba-tiba Mbak masuk rumah sakit kan tanggal 23 itu. Mbak kabarin loh, karena sekedar kacamata deh kalau gak salah. Jadi ada alat bantunya untuk komunikasi sama dia. Jadi Mbak bilang, tolong ambilin kacamata ya. Nanti setelah aku keluar dari rumah sakit, nanti aku kabarin. Dan dia gak nanya tuh, kamu sakit apa? Kamu kenapa? Enggak dong. Yang dibilang respect sebagai manusia itu, yang katanya dia ada respect sebagai manusia, kagak ada tuh. Gak ada nanyanya. Kalau dia bilang gak perlu nanya gitu kan, karena kamu udah ngasih tahu. Halo Mbak. Gak perlu nanya gitu kan, gak gitu ya. Ya satu di situ tuh. Tiba-tiba, okay lah kan, Mbak sakit. Ternyata di rumah sakit kesayangan itu Cilebur, rumah sakit kesayangan Maya pada dong Cin, ya kan, depan kantor. Iya, mana depannya Lebak Bulus dong. Di situ dirawatnya karena kan lewat jalannya, jangan lewat jalan selatan gitu kan. Jadi ternyata ke situlah mampirnya, dan emang reputasi Mbak selama sakit kan adanya di situ kan ya, selama di Lintas Arta kan. Ya udah. Habis itu masuk rumah sakit, selesai di rumah sakit situ, ketemulah tuh si kista di ginjal, kemudian ada miom lagi di rahim gitu kan, segede bola pingpong gitu kan. Terus itu yang menyebabkan Mbak gak bisa punya anak lagi mungkin gitu. Terus hasil dedimer Mbak udah bagus, jadi Mbak stop untuk minum pengencer darah dan suntik pengencer darahnya. Terus habis itu, apa lagi ya? Udah nggak ketemu tuh, tapi masalah soal perususan itu pindah rumah sakit karena Mbak mau dirujuk ke Objin. Kan aneh ya, orang masuknya gara-gara nggak bisa empup, masa keluarnya gara-gara Objin, kan nggak lurus gitu loh kayaknya. Ya udah aja deh, akhirnya ya udah di rumah saudaranya Panopi nih. Ini mobil berat ini nih.
Tapi ya Mbak, waktu aku divonis radang usus juga aku nggak terima. Usus buntu aku nggak terima, jadi prosesnya juga sama tuh, prosesnya tuh muter-muter, aku dirujuk ke USG, malah aku dimasukin ke ruangan persiapan persalinan.
Nih, ngapain?
Untuk ngecek sel telur.
Bingung
banget. Terus ayah aku sampai marah-marah, anak saya tuh masih perawan ya, gini. Padahal ternyata itu adalah untuk mengusir dalam tanda kutip kemungkinan aku tuh ada gangguan di lambung, kan sumber penyakit adanya di lambung ya. Jadi ternyata yang dilakukan dokter itu pemeriksaan sampai ke Objin itu, sampai ke pemeriksaan sel telur adalah untuk menutup kemungkinan adanya penyakit lain. Kayak hamil anggur yang kayak gitu-gitu, kayak apa ya, kayak miom juga itu ke Objin ternyata kayak gitu. Sampai akhirnya ternyata aku emang usus buntu. Jadi operasi.
Oh, udah operasi?
Udah.
Kolonoskopi
operasi.
Ya?
Enggak.
Kok kolonoskopi? Itu ya? Apa? Laparoskopi?
Laparoskopi. Tadinya mau laparoskopi.
Terus?
Cuma ternyata aku kan sesepuh. Gemuat, gede banget. Itunya gede banget. Jadi kalau laparoskopi kan dokter kurang disarankan.
jadi lebih baik di black aja, karena kan aku tuh ngerasa aku kan suka suka sama badan aku, Mbak. Aku tuh seneng sama bentuk badan aku. Jadi kayak aku nggak mau, kalau bisa aku nggak mau dioperasi, Dok. Aku mikirnya nanti kalau gue operasi ada besetan, gue nggak seksi gitu.
Ya Allah.
Gitu aku mikirnya tuh gitu, gue nggak seksi, jadi nanti kayak aku seseneng itu aku sama badan aku. Akhirnya yaudah minum antibiotik, aku dikasih antibiotik 1 tahun, tapi masih suka sakit. Orang tua aku concernnya adalah aku kan naik kereta naik transport umum kan, takutnya di jalan tuh tiba-tiba meledak si ininya kan, ada potensi kayak gitu. Jadi yaudah aku diyakinkan oleh saudara aku kanan kiri depan belakang, yaudah ya operasi aja karena ini pasti ujungnya akan operasi, nggak mungkin dia kempes sendiri. Terus habis itu udah akhirnya aku operasi, tapi aku nyari dokter tuh 1 tahun lagi. Prosesnya tuh jadi lama. Aku setakut itu untuk ngebedah badan, karena dokter pertama tuh bilang kayak gini, ini kayaknya usus buntu deh. Yaudah diop nama nih, lemas apa emang begitu di infus? Aku seger, lepas infus lemas lagi. Terus kata dokter, gak usah sebut lah ya namanya. Dokternya tuh bilang, akan ada ronsennya, terus kita kan gak ngerti, jadi dijelasin sama dokternya. Iya nih, ini ada gumpalan di daerah kanan bawah. Jadi itu usus buntu atau apa, Dok? Kata bundaku gitu. Kita gak bisa mastiin ya, Bu, gak bisa mastiin 100% kecuali harus dibelek. Sepaneng dong, kita gak ngerti apa-apa, tiba-tiba badan anak gua harus dibelek. Kalau misalnya emang gak usus buntu gimana, berarti rugi dong, ya kan? Terus ya udah, bunda aku kan gitu ya, orangnya kan ini gimana nih, gini, saya gak mau ya anak saya gini, bunda aku tuh fight banget. Terus akhirnya udah aku lepas infus, ganti dokter sama dokter Erwanto, dokter perkenal se-Bukit Cimanggu City Bogor.
Asik.
Akhirnya aku di treatment sama dia, diulangin tuh dari awal prosesnya, dan dia menjelaskan juga enak banget. Aku dikasih bubuk gitu, disuruh minum untuk nanti aku di
kontras.
Iya, kontras dada gitu kan. Ternyata bener ada gumpalan di sini, putih-putih itu artinya ada sesuatu yang gak beres, Mbak, ada yang menyumbat gitu. Akhirnya aku dirujuk untuk bedah ya gitu. Enak dia ngejelasinnya, aku bisa cerita aku makan apa aja, aku sukanya apa aja, kebiasaan aku gimana, aku gimana periodically-nya. Akhirnya aku dirujuk ke temannya dia, dokter bedah namanya dokter Hadi. Ternyata dokter Hadi itu adalah dokternya temanku untuk lahiran kanker kelenjar.
Oke, terus?
Terus udah di operasi, dikasih lihat, nih kamu jarang pup kan? Nih ee-nya mampet nih di sini nih, nempel semua di sini. Warna putih ternyata ya kita kalau di perut.
Emang kalau kena itu, kalau kan dipoto. Terus?
Iya, terus habis itu udah. Udah deh, habis itu udah selesai. Kayak
enggak di biopsi.
Di biopsi dimasukin.
Enggak ada sini. Apa-apa.
Enggak ada sih.
Enggak ada apa-apa gitu berarti.
Enggak ada apa-apa, cuma ini aja nih tinjanya. Tapi udah kentut belum? Kentut, tapi belum belum pipis, belum apa. Dan aku gak mau lepas kateter kalau aku belum ngerasa belum siap. Jadi benar-benar proses operasi itu aku lakukan ketika aku benar-benar siap, mau, dan udah nyari tahu banyak. Jadi gak ada satu orang pun yang bisa ngasih tahu aku ini itu. Sampai saudaraku pun, sebelumnya tuh awal-awal aku op nama pertama, saudaraku tuh ngasih tahu, iya nanti ujungnya bukan operasi, tapi aku tetap bebel. Karena aku gak mau badan aku nanti jadi gak seksi lagi.
Aloh, ampun.
Terus ya udah deh, akhirnya ujung-ujungnya operasi. Dan ternyata sekarang pas penyembuhan, enggak kok, badan aku tetap seksi.
Dasar.
Masih bawa bentuk kok gitu.
Nah, Mbak kan pindah rumah sakit tuh. Pindah rumah sakit akhirnya karena si kakak tuh bilang, si Mbak tuh bilang kan, udah coba deh ketik rumah sakit Pondok Indah Bintaro, karena kan gak terlalu jauh nih dari sini kan. Udah deh cari rumah sakitnya agak deket aja, tadinya mau ke rumah sakit RK, cuma Mbak gak mau gitu kan. Ya udah deh ke rumah sakit ke RSPI, udah ke RSPI ke sana. Itu langsung tuh, jadi keluar hari Rabu, nginep semalam, hari Kamis langsung ke rumah sakit tuh bawa hasil-hasil dari rumah sakit sebelumnya kan di Mayapada itu. Dok, nih saya mau cari second opinion. Apa yang bisa saya dapetin? Jadi jujur ngomongnya, langsung pas persis ada dokter bedah gastriknya. Gitu kan, karena Mbak cerita, saya sudah minum Lazarus. Obat apa itu? Obat obat gastrik tuh yang terkenal itulah apalah gitu.
Tums.
Omeprazol, apalah itulah pokoknya. Ada
Omset,
prom.
Omset.
Yalah gitulah ya. Nah, itu Mbak minum bilang gitu, cerita bahwa Mbak itu adalah peminum itu. Habis itu ya udah kalau gitu kita langsung kolonoskopi aja. Kita lihat di usus kamu ada apa gitu kan, dokternya bilang gitu. Oke, prosesnya gimana, Dok? Ini bisa dilakukan besok, tapi ada persiapannya. Persiapannya susah nggak ya, Dok, gitu kalau saya pulang gitu kan. Susah atau enggaknya tuh tergantung, kata gitu, kata dokternya tuh. Kan dokternya ngasih tahu, susah atau enggaknya tuh tergantung ya, katanya. Terus boleh nggak, Dok, dokter ceritain dulu prosesnya apa? Dibersihin dulu ususnya. Saya udah minum lak-lakan gitu deh, Dok. Laktasid lah, apalah itu, tetap aja nggak keluar, nggak empuk, dan saya rasa itu nggak nyembuhin, malah jadi bikin emek perut saya gitu ya, kan.
Udah makan Ricis level 3 belum?
Udah dong, jangankan Ricis level 3 ya, itu si migacuan yang level 5 aja udah makan, nggak keluar dong. Boro-boro cuma pedes doang di mulut gitu kan, dan keringetan sih gambreng-gambreng tuh, tapi mulus kagak, nggak bereaksi gitu. Gimana coba? Ingat dong di Atam kayak gimana dong, kan itu si bapak-bapak tukang bakso sampai ngambek kalau Mbak ambilin sambelnya dia kan gitu. Itu memang nggak berhasil, nggak berhasil. Habis itu, oh ya udah kalau gitu di opname aja, besok kita tindakan setelah setelah apa tuh namanya, kan itu hari Jumat tuh, jadi hari Jumatnya langsung kolonoskopi sama endoskopi, jadi atas bawah, dan itu kan di bius total kan. Tapi dengan syarat ususnya harus bersih dulu, harus berhasil pup dulu. Nah, akhirnya Mbak opnam tuh, begitu opnam diminumin ini kan cairan 2 liter gitu loh. 2 liter tuh dalam waktu 2 jam tuh harus udah habis. Itu harusnya setelah minum itu selang 1 jam harusnya empuk, tapi itu Mbak enggak. Sampai akhirnya harus minum 4 liter kalau enggak salah. 4 liter itu keluar-keluar tuh akhirnya jam 4. Jadi harusnya selang 1 jam tuh harus bereaksi. Ini enggak. Ditungguin lama kok enggak juga. Padahal jam 11 Mbak harus udah turun persiapan di bius kan gitu kan. Ini kenapa ya? Gitu, duh ini gimana ya Allah, gue harus ngapain gitu. Terus ada yang bilang, coba deh tak dipancing. Dipancing pakai apa gitu kan. Pakai ini, pakai bubur sumsum. Duh, kan gue alergi gluten lagi gitu kan. Bubur sumsum kan tepung gitu. Kan gitu. Tapi cobain deh tak, siapa tahu dia bereaksi. Oh ya udah, akhirnya coba nih 1 sendok di jam 7 pagi. Jadi minum obat, minum cairan itu dari jam 9 malam supaya jam 12 itu keluar. Dan itu posisinya sendiri. Mohon maaf nih, sendiri. Enggak ada yang namanya pasangan. Pasangan sah enggak ada, pasangan tidak sah juga enggak ada gitu kan.
Pasangan yang digosipin juga enggak ada.
Pasangan yang digosipin juga enggak ada, belum tahu. Pasangan yang digosipin enggak tahu.
Oke.
Itu 3 aspek itu tuh enggak ada, bahkan keluarga pun juga enggak ada. Sendirian banget, dan itu bisa berani tuh karena kamarnya itu depan-depanan sama suster. Dan ternyata kamar sebelah tuh udah pulang gitu, dan itu malam Jumat, ya kan? Itu luar biasa itu ya. Cuman karena aduh, perutnya gimana gitu, enggak bisa juga minum obat tidur karena kan harus nungguin reaksi kan. Kalau dikasih obat tidur kan berarti kan enggak bereaksi kan?
Betul.
Jadi tuh
istirahat otak.
Jadi duh, nih gua gimana ya, udah bunyi-bunyian geratak-gerutuk di sebelah, kayak gitu-gitu lah, udah segala macem deh itu hari itu tuh. Benar-benar pengalaman yang luar biasa itu sendirian. Sampai pagi, akhirnya susternya nanya, udah belum, sus gimana dong? Jam 7 pagi, Mbak makan tuh, akhirnya minta bubur sumsum. Sus, saya minta sumsum tapi jangan dikasih gula, boleh nggak? Gituin kan, mau kasih kecap nggak? Nggak mau, gituin kan. Udah di bubur sumsumnya aja. Yaudah, kata kita bantu pakai gula ya. Aduh, nanti saya takutnya malah ngegumpel lagi pakai gula gitu kan. Dikit aja buat perasa, soalnya nanti ibu enek. Yaudah deh, saya cobain aja. Udah, terus akhirnya orang dapur ngasih tuh jam 7.30 datang. Mbak minum dah tuh, Mbak makan tuh 2 sendok. Masuk itu langsung tuh bergejolak tuh. Bener. Oh, suster. Yaudah, ayo Bu. Udah, sus tolong bantuin. Karena kan udah pakai infusan kan. Dan infusan Mbak itu karena Mbak udah lemes aslinya, cuman sok tegar, nggak nemu tuh si venanya tuh nggak ada gitu, hilang semua, jadi kayak anak kecil di sini kalau nggak salah, di kelingking gitu loh jadinya nemunya. Tipis banget, dan harus di gips kayak anak kecil, persisnya kayak anak bayi deh gitu kan. Dan akhirnya kan akhirnya empup lah kan, tuh empup sampai jam 10.30 tuh udah, Bu gimana udah lega belum? tapi belum bersih, karena kan harus air tuh, tapi belum bersih. Hah? Belum bersih? Iya beneran, sini deh sus, kalau mau lihat. Terus susurnya lihat, lihat empuknya gitu kan. Oh iya bener, belum bersih gitu kan. Belum bersih, dan itu beneran masih ada ampasnya lah ibaratnya kayak gitu. Masih kayak jamu
gitu.
Iya, jadi kayak jamu, harusnya tuh udah bersih, harusnya tuh jadi air putih. Karena habis empuk minum, jadi harusnya tuh udah jadi air putih kayak air pipis harusnya. Karena sudah tidak ada makanan yang tersisa gitu kan. Harusnya gitu, dan itu ternyata gitu kan ya, udah nih akhirnya begitu lagi masuk ruangan tindakan itu aku sempat foto dulu dong, selfie. Okay. Doain ya gitu kan. Ngirim dong ke si mantan gitu kan ya. Enggak dijawab deh kalau enggak salah, enggak dijawab.
Apa, drama lagi, drama.
Iya, pokoknya enggak dijawab lah pokoknya. Kesel. Apa nih drama lagi nih, orang laporan apa sih mesti masuk rumah sakit gitu kan ya.
Aduh.
Ah, atau lah dia mungkin mikirnya gue cenayang kali ya, Bu, gitu kan. Jadi bisa membaca pikirannya dia kalau dia tidak suka sama yang namanya rumah sakit. I know. Tapi I must do that gitu kan. Biar tahu kenapa sih gue enggak bisa pup gitu kan. Udah dong. Terus pasangan sah tiba-tiba nongol. Ya udah, lu mau tungguin apa enggak? Iya, tungguin ya. Tapi ya udah tungguin. Jangan kemana-mana. Ini udah pesen tuh. Jangan kemana-mana ya, tungguin. Ya, takutnya ada apa-apa ya. Nanti kalau misalnya nggak bangun gimana? Karena kan tuh di bius tuh. Tiba-tiba pada saat itu bisa jadi tiba-tiba malaikat lagi muncul gimana?
Halo Tata.
Hai Tata, mau ikut nggak? Gitu kan ya?
Astagfirullah.
Ya bener dong. Itu semua bisa terjadi kan? Itu unpredictable loh itu. Itulah sebabnya kenapa sebelum melakukan itu Mbak minta maaf sama semua orang. Wajar dong, maafin gue ya kalau gue ada salah, takutnya gue gak bisa bangun. Udah dong, karena kan itu lagi kehendaknya Allah gitu loh, ibaratnya kan seperti itu. Itu bukan drama, mohon maaf. Kesel banget dah, gemes tau. Udah nih, terus habis itu udah diizinin bawa handphone, tapi handphonenya disimpanin sama suster. Terus diajak ngobrol, terus ternyata, oh my god, pemandangan gue bagus banget nih. Itu dokter yang, dokter biusnya kok ganteng.
Iya, aku juga. Kenapa ya dokter bius tuh ganteng-ganteng?
Ya?
Ganteng. Iya,
dokter anestesi.
Jadi kita takut-takut dipegangin
lagi. Kalau aku sih enggak.
Soalnya tangan aku dingin banget.
Iya benar, dokter anestesi kan?
Iya, dokter anestesi dingin banget.
Terus dia bilang, ganteng ya? Ya Allah, pemandangannya kok indah banget.
Dokter Adit namanya.
Aku gak tahu namanya siapa. Terus tiba-tiba, ganteng ya, terus cuma langsung blok gitu kan. Tapi gak mimpiin siapa-siapa juga gitu kan. Bangun-bangun udah di ruang rehabilitasi. Terus langsung apa ya, itu udah di ruang rehabilitasi, dicari dong, ini mana suaminya gitu kan. Diteleponin susah banget dong, bikin kesel dong kan. Dia tuh ngopi ternyata, Bu, ngopi gitu kan. Ya Allah, kesel dong, udah kan gua harus kasih tahu siapa ini kan gitu kan. Udah, ini hasilnya udah keluar nih gitu kan. Karena kan itu kolonoskopi kan kalau setiap kali ketemu difoto, sebenarnya ketemu difoto gitu kan. Dan ternyata dokternya itu menemukan tumor atau yang biasa disebut polip. Kayak amandel tuh kayak gitu kan. Ada di dalam usus. Itu tuh antara usus di atas apa di mana gitu ya, dan ternyata di kolonnya itu, di kolon besar, di usus besarnya itu yang biasa buat empup itu muncul kayak daging tumbuh juga, tapi bentuknya kayak ini loh, kayak polisi tidur yang kecil-kecil tuh. Polisi tidur kayak gitu. Iya, jadi dia kayak ada gelombang.
Okay.
Munculnya kayak gitu.
Kayak gerigi.
Iya, kayak gitu. Itu tuh kayak yang tadi kita naikin, kayak misalnya bujuk gitu deh, kayak gitu. Munculnya ada di usus besar tuh itu, terus di usus halus yang dari atas ya. Yang dari atas itu, itulah polipnya tuh ada di situ di tengah-tengah gitu. Persis di yang mau ke ulu hati lah gitu. Di antara ulu hati ini kan ada usus kan, yang ke atas tuh, yang kalau misalnya di iklannya Yakult tuh, nah yang atasnya, bagian atas. Iya, jadi di yang bagian atas itu ada polip, yang di bawah itu ada kayak semacam kayak daging-daging yang nggak seharusnya dia muncul gitu loh. Jadi itu yang bikin seret si empup. Pertama empupnya dari atas itu, makanan itu udah dikunyah, udah di mamah biak itu, dia nggak turun ke lambung tuh, susah.
Karena nggak bisa.
Karena kehalingan sama si polip ini gitu kan. Oke, udah dapet dong jawabannya. Tapi setelah itu dokter bilang, saya izin biopsi. Diambillah tuh sedikit-sedikit kan si polip-polip ini gitu kan. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Setelah itu tanggal 4 Agustus ininya hasilnya nih, hasil biopsinya. Begitu hasil biopsi keluar, itu ternyata di lambung sendiri itu ada Helicobacter. Helicobacter itu adalah bakteri yang jahat yang ada di dalam lambung. Dan itu bisa menyebabkan kematian kalau jumlah bakterinya banyak banget. Yang berikutnya adalah hasil biopsinya masih belum ganas. Tulisannya masih gitu, belum. Masih belum ganas, tulisannya begitu ya.
Berarti dan ada potensi.
Ada ya. Potensi untuk hidup gitu kan. Kita enggak pernah tahu. Jadi selama ini kan juga Mbak juga enggak pernah tahu kalau itu ada itu gitu loh. Ada barang nih di usus gitu. Selama bisa jadi ini sudah bertahun-tahun gitu kayak begini, tapi enggak pernah ketahuan. Enggak ada yang sampai meriksa seperti itu, tapi kok aneh ya. Dulu waktu pas di rumah sakit Maya pada tuh pernah juga. Enggak ketahuan ada si polip ini, enggak ada pernah foto ada kayak giniannya. Itu 2016 sampai 2017 itu kan. Pas masih kerja di depan itu, pas lagi kerja di masih kerja di TBS itu enggak ada gitu-gituan gitu. Makanya ini kenapa kata gitu kan. Terus habis itu ya udah hasil biopsinya keluar dibilang masih belum ganas dan ternyata dokternya langsung keceplosan ngomong gini, "Tenang aja. Pasien saya stadium 4 aja masih selamat kok sampai sekarang masih hidup dia."
Jumawa.
Terus
jumawa.
Terus tiba-tiba Mbak langsung yang, "Hah? Apa, Dok? Tadi, Bang? Maaf. Gimana, Dok?" "Oh, bukan. Maksud saya dia aja bakterinya lebih banyak." Gitu. Bisa dibilang ini stadiumnya lebih tinggi daripada kamu. Nah, itu dia masih semangat kok. Kamu juga semangat ya. Karena apa?
Apa?
Karena pada saat itu, pada saat pembacaan hasil itu, saya juga seorang diri. Tidak ada pendamping sah, tidak ada pendamping yang tidak sah, tidak ada pendamping yang digosipin gitu. Kakak saya pun tidak ada, keluarga saya pun tidak ada. Demikian adanya. Jadi si dokter itu agak-agak menjaga gitu, menjaga. Gue harus ngomong apa ya nih sama pasien supaya pasien ini sampai nanti bilang, "Ya udah sih, Dok, ngomong aja, orang saya udah berapa kali nih operasi. Jadi saya harus gimana, Dok?" gitu. "Kamu semangat ya hidupnya ya. Ini ya udah, dokter mau bilang apa?" "Ya ini masih stadium 2." Udah dibilang, "Oh, jadi saya ada ya, ini ada sel kanker. Ini sel kanker kamu. Ini tumor, tapi sekarang yang ada di tulisan hasilnya itu masih belum ganas," gitu kan, dibilang seperti itu, masih belum ganas. "Ya udah, kita usaha aja. Jadi 2 minggu ini saya akan kasih antibiotik yang banyak buat kamu dan juga ada satu obat kemo," kayak gitu kan. Udah tuh, diem aja. Kanker. Kanker tuh apa ya? Itu tuh tiba-tiba blank gitu. Tiba-tiba blank. "Ya udah, Dok, ya," gitu. "Ya udah, udah." Akhirnya ambil obat. Terus setelah 2 minggu harus balik lagi ke beliau. Ya udah, gitu kan. Tapi tuh udah otak tuh udah kemana-mana nih. Udah yang kenapa semuanya terjadi beruntun begini ya, gitu loh. Secara kehidupan social life gue lagi kacau beliau nih gara-gara mantan, gara-gara pasangan sah gitu kan, gitu. Ini kenapa nih ya, gitu kan. Ada apa nih, gitu. Itu mikir itunya tuh lumayan agak lama, tapi itu nggak nyalahin orang, cuma bisa bilang bahwa itu nyawa pelengkap gitu loh, ngerti gak sih? Itu pelengkap yang dikasih sama Allah, dikasih sama Tuhan tuh. Lu dapat masalah ini dari yang ini, lu dapat masalah ini dari yang ini. Tiba-tiba lu dapat sendiri masalah di diri lu sendiri. Nah, itu kira-kira tuh bagaimana? Nah, ini tuh yang awalnya tuh yang kacau beliaunya tuh adalah, "Oh, ini ngaturnya gimana ya? Ini apa ya? Ini kenapa ya?" gitu. Tapi kenapanya tuh bukan nyalahin Tuhan, bukan nyalahin Allah. "Ya Allah, kenapa sih mesti gue yang kayak begini?" Itu enggak ada sama sekali, kemarin tuh enggak ada. Cuman yang ada tuh, "Kenapa mesti berbarengan ya?" gitu.
Wah, harusnya jadi kepicu gitu ya.
Iya, ketriggernya tuh cuman, "Kenapa ya ini harus berbarengan ya?" Udah kan, terus habis itu, "Jangan nangis dong."
Gue
tuh
baik-baik aja,
gak apa-apa. Pasti gak apa-apa. Terus habis itu, udah nih kan, terus ada temen-temen, itu deh istrinya temen kantor tuh yang tahu nih kondisinya gitu kan. Terus dia nelfon, ini udah posisinya di mobil. "Mbak, gimana hasilnya?" "Hasilnya, iya." Itu tuh pada saat masuk mobil tuh, pada saat lagi mikirin, "Kenapa bareng semuanya ya?" Ya gitu kan. "Apa gue bisa sekuat itu ya? Bisa ngelewatin ini? Gimana caranya ya milah-milahnya?" Karena kan tahu sendiri dong, Ir. Mbak kan orangnya plan banget gitu ya. "Ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini," gitu kan. Itu yang langsung yang nangis. Itu nangis tuh, tapi nangisnya bukan nyeselin. Tapi nangisnya tuh adalah, "Ini gue harus apa ya?" gitu kan. "Ini gimana ya caranya ya?" gitu, ngomong sama orang tua. Gimana? Karena kan mama mbak kan juga kan stroke kan. Ngomong sama pasangan sah tuh juga gimana ya? Kan kemarin dia kan, kita nih kan udah lagi mau melegalkan satu perpisahan gitu kan. Tiba-tiba gak jadi. Ntar dia nyesel lagi ya, gitu kan. Dia nyesel nih
nggak jadi gitu kan. Terus mantan gue, ah nggak usah deh, nggak usah mikirin dia gitu kan. Teman-teman gue, ah nggak usah deh, teman-teman gue nggak usah tahu gitu kan. Karena pikirannya selama ini tuh orang nganggap, kebanyakan orang ya, ini di pikiran Mbak. Kalau ngelihat ada atau mendengar orang yang punya penyakit kanker tuh, wah harus dikasihani, harus gimana. Tahu itu ibaratnya kayak tiba-tiba tuh Mbak menemukan jawaban. Jawabannya adalah, wah gila ya, luar biasa loh Allah tuh ngasih jalur rel kereta. Itu kayak udah ada jalurnya gitu loh. Mau kemana tujuannya tuh udah ada gitu. Kalau yang orang sehat kan, orang ngerasa dirinya sehat dan nggak perlu tahu kan arahnya nggak kemanaan, arahnya kan masih nggak beraturan kan.
Dia belum tahu
nih. Belum tahu nih. Dia, tapi kalau Mbak tuh kayak udah disediain rel kereta gitu loh. Jadi bukan jalan lagi. Kalau jalan kan ibaratnya bisa loncat, bisa apa. Kalau rel kereta tuh gimana? Jalurnya kan sama kan itu. Ya elah, gue udah nggak bisa bandel lagi dong sekarang. Pikirnya gitu. Jadi itu kemarin tuh, kemarin tuh enough. Ini sampai di mana Mbak bisa merasakan satu bahagia yang bahagia banget gitu. Ketemu sama mantan di versi terbaik dia menurut Mbak seperti itu gitu. Jadi tiba-tiba hilang semua negatif. Walaupun itu udah sakit banget gitu loh, Ir. Mbak juga enggak tahu ya kenapa bisa tiba-tiba menemukan
poin
di mana ini adalah jalur rel kereta gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Cuman jeleknya Mbak itu adalah yang katanya teman-teman nih sekarang ini, yang beberapa teman-teman yang tahu, Mbak suka ngebuangin obat itu doang. Karena Mbak ngerasa tuh once I see the medicine itu ngerasa kalau di gua tuh penyakitan ya gitu loh.
Jadi energi negatif buat Mbak.
Iya, jadi itu tuh jadi kayak bukannya, tapi ada yang bilang juga, "Kak, itu kan ikhtiar buat lo gitu. Itu ikhtiar lo buat lo melalui obat-obatan itu. Tapi kalau dengan obat-obatan itu bikin mental gue turun tuh gimana?" Itu yang enggak bisa, yang belum saat-saat ini ya. Yang belum ketemu. Karena tuh sebenarnya mental jatuh itu pada saat minum obat kemo yang sesi pertama. Itu sampai rambut tuh rontok. Iya. Setelah 2 minggu tuh rambut rontok. Terus kulit yang enggak kena matahari yang ketutupan itu, itu kayak pelepah kayu tuh gak sih? Jadi buka baju tuh brrrr gitu tuh gak sih?
Wah, kisut
depan. Bukan kisut, jadi ini apa? Kayak pelepah keringetan kayu gitu. Bukan keringetan, lepas coplok. Hah?
Masih sih?
Serius, kering banget.
Terkelupas.
Iya, terkelupas.
Kayak habis peeling.
Iya, mending kalau kayak peeling sih. Peeling mah kan kayak daki ya, Bo.
Iya.
Ini bukan, Bu. Pecah-pecah gitu loh kulit. Rontok, lepas.
Ini Mbak cerita nggak ini ke dokter impactnya apa aja?
Dengar, ini cerita.
Terus dokternya bilang apa yang bisa dilakukan?
Ya memang itu, memang itu efeknya, dan Mbak tanya sama orang-orang juga memang efeknya begitu. Mbak baca-baca juga, oh iya ya, dan Mbak sempat denial, beneran denial tuh pernah. Ah nggak mungkin nih kanker gue. Gimana mau denial ya, kan udah ada bukti fotonya di situ, ada tumornya di situ gitu kan. Jadi kan sulit ya gitu kan. Terus ngelihat gejalanya, prosesnya, plek tiplek sama gitu semuanya. Nggak ada yang enggak gitu. Jadi ya udahlah ya, oke lah gue terima nih gitu kan. Oke, ayo kita sahabatan ya tumor gitu kan. Ayo kita sahabatan ya polip gitu. Lu jangan membesar, jangan mengecil, gimana caranya. Terus tiba-tiba Mbak punya pantangan. Pantangan itu adalah manis, makanan manis kan. Nggak boleh kan, karena kan orang kanker tuh kan kanker tuh kan makanannya manis tuh.
Oh gitu.
Sebenarnya makanannya manis, makanan karbohidrat tinggi, kayak gitu-gitu. Terus makanan yang bukan real food, kayak gitu. Itu sebenarnya pantangannya kan. Dan sate.
Wow.
Sate tuh karena dari arengnya doang.
Iya. Ayam bakar juga berarti.
Iya, pokoknya ada areng-arengnya lah. Gitu. Tapi kalau misalnya dibakar, kayak misalnya stylenya si gyukaku, kayak gitu-gitu kan nggak menghasilkan areng tuh.
Iya.
Itu boleh.
Pepes
masih boleh. Karena kan itu kan di dalamnya, kan yang kebakar kan bukan itunya kan.
Enggak langsung.
Enggak ada areng lah gitu ibaratnya, enggak ketemu sama areng. Nah, kayak gitu. 2 minggu pertama saat minum obat itu dan selesai minum obat itu, akhirnya Mbak mengalami rontok, mengalami buka celana, buka baju tuh. Kok ini apaan? Ini kulit gua gitu kan.
Mental crack.
Oh iya. Di situlah itu mentalnya jatuh dan harus melatih diri. Sebenarnya melatih dirinya untuk menerima itu gimana.
duh ini gimana ya, gue gila ya. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung yang, tapi ada orang lain yang jauh lebih parah daripada mbak lo, gitu lo. Langsung yang, eh gue harus tetap bersyukur lo, ini kanker usus stadium awal gitu ya, yang udah ketahuan. Banyak orang-orang tuh yang udah nggak ketahuan, langsung nggak ada. Dan itu banyak gitu, banyak cerita-cerita itulah gitu, yang mungkin kanker serviks lah kayak gitu-gitu. Ini Allah tuh kayak masih ngasih waktu gitu, ngerti gak sih? Ngasih waktu. Nah, either itu mau dihilangkan atau either itu mau terus ada, itu kan tergantung mbak. Nah terus mbak tuh berpikir gitu tadi, karena ini tuh kayaknya rel kereta deh. Kalau gue mau berhenti di satu stasiun dan itu ninggalin rel kereta itu, ninggalin kereta itu, artinya kan, ya Allah bunyi. Artinya kan mbak, sembuh ya, ibaratnya seperti itu. Mbak bisa berhenti di mana aja, di stasiun mana gitu kan, stasiun terjauh kah atau stasiun pendek kah, itu nanti filosofinya kan seperti itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya mbak harus turun, itu effortnya tuh apa, berarti selama mbak menunggu stasiun di mana mbak bisa turun itu, ya itu tadi mbak harus minum obat. Tapi mental mbak nggak bisa, jadi buat apa mbak turun dari kereta kalau mbak tuh harus ngerepotin orang, which is misal kayak orang yang tiba-tiba pakai kursi roda gitu turunnya. Itu kan mentalnya mbak mental mbak tuh drop, terus mbak harus minta bantuan sama orang lain untuk ngebangunin gitu. Untuk itu bukan drama ya, maksudnya itu benar-benar susah gitu, maksudnya untuk
mbak yang udah ngebangun karakter mbak sejauh ini,
yeah,
tiba-tiba nanti ngebayangin akan jadi orang yang seperti itu, butuh bantuan orang,
itu sulit,
mental breakdown banget,
yes
sih.
Gitu kan. Makanya tuh siapa? Beret, cut dulu.
Halo ya. Masih sama Mbak Tata, tapi udah mau pulang sih. Oke, jemput Sigi dulu soalnya. Kenal ke Mbak Tata. Oke.
Yo, sama aku.
Apa di cilong sih?
Enggak. Namanya kunci ditaruh di depan.
Oh, oke. Okay. Jadi ya untuk yang apa sih, berarti yang kebiasaan selama ini kita temenan selama 4 tahun ya. Tadi 5-4 tahunan itu harus dipatahin tuh enggak bisa gitu. Harus, masa gua harus berubah ya jadi yang mainnya gitu, enggak mau banget nah itu. Yang ngomong-ngomong sudah 1 jam kita berbicara. So next episode ya, pokoknya yang pasti jangan pernah, ini mbak kasih tahu, tapi jangan pernah lihat mbak tuh penyakitan gitu, mbak nggak mau. Tetap kok ditebus kok obatnya gitu, cuman kadang-kadang okay lah gue minum, okay lah enggak, kayak gitu-gitu. Yang paling utama itu adalah happy gitu loh, happy dari otak gitu. Untuk masalah mantan lah, untuk masalah kehidupan yang lain tuh itu udah kalah. Social life tuh udah kalah gitu sekarang tuh. Jadi mbak tuh ngerasa sekarang, oh iya gue udah di level yang lain lagi nih sekarang gitu. Alhamdulillah ya gitu, oke lah. Gue ikutin deh nih rel keretanya mau kemana gitu. Itu.
Tapi mbak, aku mau nanya deh satu. Apakah happiness itu menjadi validasi yang tepat untuk mbak gak minum obat?
Iya.
Menurut mbak cukup?
Menurut mbak sampai dengan hari ini cukup. Karena pada saat mbak melihat obat itu, disitulah mentalnya mbak jatuh
selalu.
Jadi tuh obat tuh selalu tak umpetin di mana gitu.
Susah loh.
Ih, pergi ke rumah sakit aja kemarin tuh ya, janjian ya jam berapa tuh ya? Aduh, udah lama banget.
Obat di mana ya?
Enggak, obat di mana? Ini jalannya lewat mana ya? Gitu kan. Janjiannya jam 10, berangkatnya 9:30.
Mantap.
Padahal perjalanannya jauh.
Mantap.
Itu dia yang mikir, orang tuh udah nelfonin kamu, udah jalan belum ke rumah sakit? Belum. Kamu udah jalan belum? Iya, sebentar lagi. Kamu udah jalan belum? Bentar lagi. Itu yang nangis, sampai nangis-nangisan tuh itu tadi, istrinya temanku itu. Ih, kenapa sih? Kenapa orang baik tuh selalu begitu? Mbak langsung diam. Mbak tuh bukan orang baik, mungkin jadi makanya disuruh sama Allah tuh suruh kayak begini, gituin kan. Enggak, temanku juga begini. Kenapa temanku juga kanker pankreas, bla 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 bla. Ya udahlah, pokoknya jangan nangis ya. Setelah ini jangan nangis gitu. Dia kan ingat-ingat gitu. Nah, udah. Udah, jadi mbak tuh pesan sama semua teman-teman, okay, gua kasih tahu nih kondisi gua, tapi dengan syarat lu tidak mensakitkan gue ya gitu. Lu jangan ngomong aneh-aneh ya ke gue gitu.
Lu jangan punya pandangan beda ya soal gue
gitu. Jangan punya pandangan beda ya gitu kan. Terus termasuk sama sih tiba-tiba ada yang bilang, kan Mbak masih tahu kayaknya gue mau operasi deh gitu. Tiba-tiba dia ngomong nih, ya elah operasi mulu. Hello, gue juga nggak mau, maunya mah enggak. Ih, kan ya kan, gemes gak sih? Udah dibilang gue drama, dibilang operasi mulu. Astaga, astagfirullahalazim, ya Allah. Dosa gue apa punya teman mulutnya kayak begitu banget. Ya tapi gue cuma ya, dikata gue tuh gak mau sehat tapi ya. Ini kan bukan dari gue sendiri gitu kan. Nah itu tuh, biasanya kayak gitu. Nah itu, oke lah level kita udah beda, frekuensi kita udah beda. Udah, that's it, udah gitu doang. Dia gak pernah sakit, dia gak pernah masuk rumah sakit, dia gak pernah ketemu dokter. Fine, itu hidup dia. Hidup gue harus ketemu, berbagi rezeki sama dokter. Udah gitu doang.
Jadi gitu ya titik-titik damainya.
Iya. Mendamaikan diri sendirinya tuh langsung enggak tahu cepet banget gitu. Jadi langsung distract-nya tuh alhamdulillahnya distract-nya tuh ke hal yang baik. Bukan hal yang aneh-aneh gitu. Aduh, luar biasa deh.
Yang kenapa sih gue begini?
Enggak ada.
Wah, itu keren
banget
sih.
Oke, makanya besok menikah ya harus dijalani dengan baik. Diterima, ditoleransi buat diri sendiri dulu, belajar bertanggung jawab buat diri sendiri dulu. Karena selagi kau bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, social life-mu akan jauh lebih baik.
Ya.
Yes, berbuat baik itu sama orang. Orang tuh, orang lain tuh sekitar tuh, itu ada alam lah gitu. Ada alam yang ngedengerin daun kayak apa kayak itu tuh semua. Begitu pula kalau kita ngomong bicara kasar kayak gitu-gitu juga pasti akan balik juga ke kita. Entah datangnya dari mana itu pasti gitu. Itulah sebabnya kenapa Mbak enggak pernah ngebales kalau ngedumel iya. Secara manusiawi iya dong, ya, pasti punya ngedumel ya
harus
kan?
Menyalurkan emosi kita dong.
Seperti malam ini kayak gitu percakapan kita tuh kalau ada grafiknya tuh ya. Ada di dosnya gitu kan.
Ada sequencernya tuh kayak
nah, kayak gitu. Oke. Okay. Mari kita lanjutkan hidup dengan baik, belajar. Namanya hidup tuh belajar dan ngobrol, komunikasi. Jangan sok-sokan ngomong ngobrol tapi akhirnya silent treatment tuh enggak baik.
Ekspektasi tetap.
Nah. Gitu ya. Oke.
Okay. Aduh.
Ya, kira-kira begitu.